Badira modan jartzen diren hitzak eta esamoldeak eta horietako bat da. Gure hizkuntzean big data, beraien hizkuntzean big data.
Datu asko, izugarri. Datu masiboak esateko ingelesezko esamoldea. Datu asko, elkarren artean oso ezberdinak eta oso azkar sortzen eta analizatzen aztertzen direnak. Hori da big data edo big data. Guk geuk gure egunerokoan oharkabean sortzen ditugunak. Noiz, interneten gabiltzanean, online erosten dugunean, edo sare sozialetan parte hartzerakoan. Baita makinek euren lanean sortzen dituztenak ere, edo inguruan ditugun eskaner eta kontrol sistemek pilatzen dituztenak, guri buruzkoak. Ez da moda, esan digu gaurko gure gonbidatuetako batek. Errealitatea aztertzeko eta errepresentatzeko paradigma berria baizik, mundu berri bat. Eta mundu berrian iparra galdu gabe ibiltzeko, mapa eskatu nahi dugu gure gaurko hiru gonbidatuei.
Jon Goikoetxea marketingan aditua eta Deustuko Unibertsitatean Big Data Masterrean irakasle. Jon, egunon.
Egunon.
Paradigma ondo eta zu?
Ondo.
Paradigma berriarena zuke esan zen digun, mundu berri baten aurrean gaude erremediori gabe?
Bai, oinarrian sustraian gainera digitalizazioa dago eta hortik abiatzen da deia. Dena, horren big data fenomenoaren eta etiketaren oinarrian hori dago eta azken baten digitalizazioaren ondoriotako bat da programazio eta konputazioaren bitartez sortzen den edozein lanabesaren bitartez egiten dugun gauza oroen guztien zantzua eta arrastua jarraitu daitekela.
Bueno, ezer baino lehen, ikusten dudanez big data deitu beharko diogu hemendik aurrera, ze hori da. Ikusten dudanez gonbidatuek erabiltzen
dute. Ez da bai dagarri baita ere izan daiteke big edo smart edo alakorik erabiltzea.
Zuek nola erabiltzen duzu berez?
Onartu behar dizut, nik big data ez, jarraitzen dut esaten, eta ez dakit behar bada ez dut behar bezala ahoskatzen, argi daukat ez dudala behar bezala ahoskatzen, baina big data erabiltzen
dut. Norberak orduan erabili dezala nahi duen bezala. Joseba Laka, Teknaliako IKTeko zuzendaria.
Egunon.
Gaur goizean, jodezagun, esnatu orduko irratia piztu dugula, internet bidez pare bat emisoretan jardun garela, kutxazainetan atera dugula dirua, gero mugitxartela erabilita etorri garela lanera, hemen sarreran fitxatu dugu, eta ordenadore aurrean jarrita, emailak erantzun eta digitalak errepasatu ditugu, ez? Jodezagun.
Bai.
Zenbat datu utzi ditugu hor barrena?
Ba, ehundaka. Eta, jonek esaten zuen moduan, hemen paradigma berri bat dekogu, benetan niretzat sustraian dagoena da datuaren balioa. Zuk esan de orain jarri dozu zen adibide hauetan, ez da, adibideetik ziurazki ez dugu ateratzen ezebez bereziki. Gertatzen dena da, datuak gurutzatzen ditugunean, eta datu bat besteagaz gurutzatzen dugunean, orduan atera genke beste parkaidazue, baina beste termino inglesa erabikot, insight bat. Hau da, aterako dugu, holan azalean ikusten ez dan zeo zer. Eta aterako dugu adibidez, gure ohituraren bat, aterako dugu adibidez nire ohituraren bitartez, atera genke nire klas pertsona, adibidez patroi bat hartzen badugu, ni bezalako pertsonak zer egiten duten goitzetan, eta hortik gero balio ateratzea, hori ja,
ateratzen da perfil moduko zerbait, ez?
Ateralik ez perfilak, ateralik pertsona baten, zelan esan, uin digitala edo uin soziala, gauza asko ateralik ez, eta atzo enpresari batek ezatzen zigun moduan, benetako mamia ez dago datuetan, hau da ikusten ditugun datuetan, baizik eta datuak gurutzatzen lortu alditugun gauzetatik.
Aurkeztu dezagun Garbine hirugarren gonbidatua?
Iñaki Intza da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea informatika fakultatean, datuen analizian aditua, eta konputazio ingenieritza masterreko irakaslea, ez dakit ondo esan dugun.
Bai, bildu pizketa ematen du, baina bueno, ondo esan duzu.
Eta datu ez, dakiena, datuak analizatzen aspalditik ari dena, zuek aspalditik ari zarete big data kontu honetan, eta baduzu zuek ere master bat honi buruz, zei duzu egiten duzuen.
Bai. Big data terminoa horrela zen da, erdi kondaira termino bat dirudi, ez, mito termino bat dirudi, ez, baina, bueno, bai egia dela, datuen analizaren disiplina, hor dagoela, gehien ba, 80 garren hamarkadatik, ordenagailue beraien biltegiratze eta konputazio kapazitateak handitu zituztenean, ez? Eta azken finean, bai egia da terminoen evoluzio bat dela asuntoa. Orain dela 20-25 urte datu analisiaren terminoaren bidez ezagutzen genuena evoluzionatu zuen, ikasketa automatikoa, ingelesko machine learning deitu diogu baitare, gero baitare datu mehatzaritza, mineria de datos, data mining, eta azken urteotako terminoa big data da. Bai egia da terminoen evoluzio honetan datuen erronka badagoela. Hau da, urteak aurrera joan ahala, analizatu nahi ditugun datuen dimensioa gero eta gero zabalagoa da, handiagoa da, eta erronka gero eta zabalagoa dira. Eta bueno, jada Nike, Josebak eta Jonek eta jarraituzten ba adibideak hortxe daude.
Zuek egiten duzu Josebak esan duen hori, datuak hartu eta gurutzatu eta balioa eman datu horiei?
Hoixe, besteri datuak gordetzeagatik. Alare komentatzen da bai gaur egun munduan biltegiratzen ditugun datuen bakarrik 5%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%,
horretara iritsi?
Galdera egin bar duzu lehenago.
Adibidea
jarriko ditut. Adibide xumelagoak eta gero pizkanaka erronka zabala hondietara erabili jungo gera, baina adibidez datu analiziko modeloak erabiltzen ditu gure egunerokotasunean eguraldie pronostikoak egiteko. Gure arrantzalei urrengo urtean arrantza espezie bakoitzaren biomasa kuota zein den arrantza finkatzeko, medikoek beraien diagnostiko pronostikoko modeloak eraikitzeko, etxean interneten jasotzen dugun publizitate zuzendua jasotzeko, kredito eskaera bat egitera goazenean bankura, bankuak iragarri nahi duera bueltatuko dugun kreditoa edo ez, edo irratian edo interneteko irratietan entzuten dugun musika eta sistema rekomendatzaileek egiten dizkiguten sistema horietan ez.
Aipatu zen egun zu, gau prestatzerakoan, azken aldian enpresak ari direla zuen gana jotzen. Berezeki makina erramintako enpresak esan zen egun.
Bai.
Zein interesekin,
komentatzen nuen orain txebertan maitarekin gido horretan. Ez ba, orain Euskadin hain bogan dagoen industri 4.0 terminoaren azpian, erronka horren azpian dago teknologia berriak inkorporatzea gure industria mailaran. Bost teknologia aipatzen dira bereziki industri 4.0-oren disiplina horretan. Horietako bat datuen analisi edo big data da. Noski baita ere badaude robotika, gauzen internet edo itzen dena Internet of Things eta bar. Ordun beraz, kontutan izan da, Euskadi mailan ditugu makina erramientako hainbat eta hainbat enpresa benetan internazional mailan puntero izugarria direnak eta izen gutxi batzuk emango ditut, baina bueno, Euskadiren aberastasuna direna, ez? Hor daude ba Danobat, Etxetar, Loire Safe, Gestamp, Pasaban, Fagor, bertan, eta bueno, zer gertatu da, makina herramienta fabrikatzaile hauek, beraien makinak, munduan zehar zabaltzen dituzten beraien makinak, hemen Euskal Herrian fabrikatu, baino gero makina horiek internazional mailan zabaltzen dituzte, eta sensorez betetzen dituzten makinak, beraien egunerotasunean fabrikatzen daudenean, hemendik Euskal Herritikan monitorizatzeko zer nolakoa den makina horren egoera. Hau da, noiz izan dezake matxura bat, edo ez, noiz egin barko geniokeen mantenimentu bat, edo ez, zer nola dagoen fabrikatzen edo ez, eta bar. Beraz, favore handia egin digu industri 4.0 terminoak datu analizaren mundu honetan genbiltzan hori ez.
Entzule batek egiten duen galdera da, pentsatzen dut entzule askoren kezka izango dena da, ez dakit zuetako inor erantzuteko gai den, non gelditzen den datuen babeserako legea hemen, edo nola babestu baita ere gure datuak, ez? Jakin gabe oso ondo nondik nora dabiltzan, ez?
Bai, jo, ni bertan garbinari komentatzen nion lehen, ez? Ni datuen erabiltzaile horietako bat nahi ziur, behar bada, igual Jonek eta Joseba daukatela...
Bai. Zeba daukazu galdera erantzuteko modurik?
Bai, ondala urte bete analisi bat egin entzan Europar Parlamentuari, justu honetaz.
Josebari daizketan, ez?
Bai, Joseba. Eta bueno, analisi hau presentatu gendu hor Europear Parlamentuan, parlamentariei eta bar, eta bueno, hor ikusten dena da mehatxuak egon badauzela. Bereziki erabiltzaileak ez bada ulertzen zer egiten ari dan bere datuekin, benetako mamia hor dau. Gu erabiltzaile moduan eskubideak ditugu eta ez baditugu ere eskubideak erabiltzen eta ezagutzen, ordun gure datuak edonondik edonora mugituko dira. Eta bereziki, eta hori bastan informearen parte potolo bat, ikusten duguna da, Estatu Batuak badekotela sekulako monopolioa online plataformetan, eta Europa honetan nahiko batzean geratzen ari dela. Hori esan da, nik uste be ezin dugula hitz egin hemen distopietaz edo mehatxuetaz bakarrik. Bueno, ba, hor erronkak dauz, eta hemen gabiz, ba, bai, Deustu, EHU, Teknalia, eta beste, ba, jente asko, honetan diar dugu, eta honetan egiten dugu zie ikerketak, eta, bueno, ba, babesak jartzen ditugu. Bai.
Bueno, adibide bat jartze aldera, ez? Teknalia ipatu duzunez, Joseba, beste bai. Gauza askoren artean, badaukazu esku artean, Donostian, irimugikortasuna hobetzeko bai. Proiektu bat, big datan oinarrituta, ze datu hartzen duzu kontutan, eta zer egiten da datu?
Ba, asko, a ber, datuak, asko hartzen ari gara. Adibidez, hartzen ari gara kamara termografikoetatik, ba, zenbat jente, ze jende kopuru mugitzen dan kale batetik. Ba, semaforoak, badekotez be, alako aforoa kontrolatzeko sensoreak, orduan hortik, ba, zenbat txirrendula, zenbat kotxe pasatzen diren. Zenbat pertsona erabiltzen ari diren igogailu publikoak eta pribatu batzuk be bai, baina hori, datuak beti kontuz, babestuz eta ondo. Zenbat, ba, zenbat zelan doazen, ba, lurralde busa, debusa eta lakoak, trafikoa, regulazio semaforikoa, kalean dauzen kamarak, trafikoko komandoko, oza, zentrokomandoko informazio guztiak, aparkalekuak, ze maila dagon, ze ekintza dauzen irian, eta bar, datu asko hartzen ari gara, eta hor, bueno, erronka da, ba, Donostin urrengoko hiru lau urtetan, ba, garatzea lako modelo iriaren, iria kudeatzen edo iriko kudeatzaileei sistema aholkuak emoten dituen sistema berri bat garatzeko, eta be, ba, aurrikusten dituena edo simulatzen dituena ze gertatuko litzake adibidez, ba, realak igandean baino larun bat jokatuko balu, edo ze gertatuko litzake izten bat ditugu hiru parkin hauek sei hilabetetan, eta zelan joko luke jendea edo zer egingo luken. Hau guztia, Fomento San Sebastianen lidergoagaz egiten ari gara, eta bueno, ba, hor gabiz, ba, ikusi bezalako enpresekin, ba, topean, ba, Donostin sekulako hiri adimendu proiektu bat egiteko big data erabiliz.
Jon, zuek Deustun ere baduzu proiektu jakin bat, hipermerkatu kate handi batekin oso korrezta gabiltza. Zertarako?
Bai, eroskirekin kasu honetan, bai, kontua da, pixkat, bi aldeen arteko, profesional ezberdinen arteko elkarkidetza suspertzea eta martxan jartzea, eta horrela ikerketarako hildoak ere garatzea. Ezta, argi dago banaketa enpresentzat eta banaketa kate erraldoientzat ere erabat interesgarria dela eta beharrezkoa dela baita ere, dauzkaten horren beste datu pila horren inguruan irizpideak zehaztea, eredu analitikoak garatzea, eta zentzu horretan baita ere, daukaten informazio hori, daukaten datuan dana hori, ba, informazio eta irizpide analitikoetan ere bihurtzea, erabakiak hartzeko baita ere, eta beraien eskaintza modu zuzenagoan eta modu zehatzagoan, eta modu eraginkorragoan beraien bezeroi bideratu alizateko, ez da?
Orduan, enpresen ikuspegitik, galdera, enpresen edo negozioaren ikuspegitik, galdera da, nik ze datu daukat, eta ze etekin atera dezaket, ez? Ze egin dezaket hori?
Joseba, tepatzen zuen lehen, nola datu horiek dauzkagun datu pila horiekin balioa sortu. Hori da, azken baten erronka, eta lehen aipatzen zenuten ziurtasunen inguruan eta datu pertsonalen babesaren inguruan ere, nik uste zehaztu behar dena, bi alde zehaztu behar dilela. Alde batetik kontsumitzaile gisa daukagun erantzunkizun pertsonala, hau da, zerbait erabiltzen dugunean ezagutu behar dugula ze erabilera esparrura mugatzen den eta datu horiekin zer egin behar den, eta bestetik eta legediak badu hortan badu arazo bat, ze teknologia aurrerapenen erritmoa eta legediaren erritmoa normalean ez dute erritmo horiek ez dute normalean bat egiten nahi bezala, baina nik uste dut azken baten, eta askotan aipatzen da, zein den alderik bereizgarriena big dataren inguruan, eta nik uste dut dela balioa sortzea. Hau da, dauzkagun enpresa baten izan, edo enpresa industrial arloko enpresa baten izan esan edut, edo kontsumo arloko enpresa baten izan, dauzkagun lehen sortu behar genituen aldagai eta adierazle horiek, eta orain berez modu naturalean eta egunerokotasunean dauzkagun datu pila horiekin nola balioa sortu eta nola zentzua eman. Eta gauza oso garrantzitsu bat. Datuak, datu hotzak ez du inoiz, datu hotzek ez dute inoiz ordezkatuko irizpidea. Irizpidea pixkat oinarrean egon behar da, eredu analitikoak ez dira bere sortzen, hau ez da teknologia hutsa baizik eta baita ere, errealitateari heltzeko beste paradigma bat, beste representazio modu bat.
Sormena ere eskatzen duena, alegia.
Baina, ez bakarrik eskatu, baizik eta behar bada, eredu analitiko bat sortzeko momentuan ere galderen garrantzia izugarria da. Hau da, big dataren bitartez, big data ereduen bitartez ez da berez ezer erantzuten oinarrizko galdera egokia ez bada.
Iñaki bat egiten duzu, buruarekin horrela...
Bai, noski, ados, bai, galdera lehenengo eta analizia gero, noski.
Joseba?
Bai, guztiz, hemen gakoa galderetan dau. Egia da azkeneko 10-20 urtetan bai azpiegituran, hau da, konputazioan, sareetan eta lakotan eta baita adimen artifizialean asko irabazi dugun, adimen artifiziala azkenean honen atzean dago be bai, baina galderak ez badire zuzenak, ordun erantzunak okerrak izango dira.
Prudentziaz jokatzeko premia ikusten duzu erabiltzaileon partetik, eh?
Bai.
Prudentziaz, baino orain zeukizunez. Nik uste dut azken baten kontua dela WhatsAppen, ez dakit, kontratu horrela, bapaten agertzen zaigun kontratu horietariko bat sinatu edo behintzat onartu errebisatu gabe, nik uste dut erantzun gizu kontua dela. Noski zuhurtziaz jokatu behar da, iaia bizitzako edo zen alorretan, baina batez ere kontutan izanik zer nolako habitat, komunikazio habitat berrian ari garen, zenbat adarretara bidaltzen ditugun gure datuak, eta zentzu horretan horren erantzuna edo horren isla zen izan daiteken, eta nik uste dut azken baten horren erantzukizuna izan behar dugula gure baitan egiten duguna edozein konturekin, baina batez ere mundu digitalean, ze adibidez, hori, argi dago edukiak eta argazkiak eta mezuak eta gure datuak bide batetik eta bestera joan daitezkela errastasun osoz, hori baita digitalizazioen aroaren onuretako bat, baina baita ere bere arriskuetako bat.
Eta hau enpresara be eraman leke ez, gure bizitza pertsonalean datuak errezegi ematen ditugu, enpresa munduan beba dago sekulako kezka, ez? Digitalizazioak egiten da adibidez, makina herramientako esle batek, gai izatea, eukitea sekulako tatua, zelan, euren makina herramientak zelan erabiltzen ari diren, saldu ondoren, ez da? Baina, klaro, horbe, erabiltzen, makina herramientak erabiltzen dituena adibidez, kezka bardin eukialda, orduan, hemen nire hornitzaileak nire datu guztia ekoikiko ditu. Orduan, kezketatik aratago, badau be balio bat, merkatu bat. Hau da, datuak jasotzea be balio bat deko. Orduan, hor, enpresen artean sortzen ari da datuen merkataritza bat. Hau da, nire datuak emoten badizkizut zehozteren truke izango da. On, gure bizitza pertsonalean segertatzen ari da, gu pertsonok produktua bihurtzen ari garela. Facebook, niri jendeak esaten dinoztenean, Facebook ederra dala, doainik dalako, ez da doainik.
Gu gara produktua.
Eta ez dugu ezebez jasotzen, eta egitan kontrako izan barko litzake, kobratu beharko geunke Facebook erabiltzagatik.
Bueno, minutu erdi badaukagu Iñaki, azken gogoeta bat egiteko.
Beno, saliagoa naiz adibide beste bateko, hau da, bai noski big dataren munduren atzean konspirazioko hildo bat jaso dezakegula eta baretar, baina bestetik adibide izugarri politak eta ederra daude eta sekulako erronka ditugu gure inguruan badatu jari horiek analizatzeko. Batez ere hori, gaur egun disiplina hauetan trebatzen diren profesionalak aukera izugarriak izango dituzte, doktorego bai master eta doktorego mailan trebatzen diren profesionalak aukera izugarriak izango dituzte gure industria eta enpresa mailan aurrera egiteko eta bide polita egiteko.
Bueno, ba hementxe utzi behar dugu Iñaki Intza, Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakaslea, Jonko Ekoetxea, Big Data Masterraren irakaslea Deuston eta Joseba Laka, Teknaliako kidea, ikateko zuzendari, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.